Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Da bi neko postao vrhunski sportista, potrebno je da se uklopi niz komponenti, a to se u slučaju košarkašice Vesne Despotović dogodilo veoma rano. Visoka, snažna, talentovana, željna stalnog usavršavanja i napretka, sportski drska i odvažna, spremna da nikad ne ustukne ni na terenu ni van njega. Epilog: prvotimka Kragujevačkog Radničkog postala je sa 12,5 godina bronzanu olimpijsku medalju u Moskvi i takođe bronzanu na evropskom prvenstvu u Banja Luci osvojila je već u 19. I danas sa istim žarom i shvatanjima uči neke nove generacije sportu koji ju je proslavio.
Potičem iz porodice, ćerka jedinica, tata vozač, mama službenik. Mama je radila u Zastavi, tata je radio u autosaobraćaju, večito je bio po putu, ali su me podržavali u svemu. Bilo vezano za školu, bilo vezano za sport ili ti šta god drugo. Interesuje me sport, u stvari ja sam, kako to znaju da kažu za devojčice, kao muškobanjaca, ako tako kažu. Ja sam počela atletiku da treniram i bukvalno su me odvukli da bacam kuglu i diski. Tu sam bila dosta dobra, međutim pokojni Vlasimir Kovačević, moj prvi trener, je video da sam predodređena za neki drugi sport i uspeo je na jedan veoma perfidan način da me ubedi da sa atletike pređem na košarku. Bilo je neko, ne mogu sada da se setim tačno, ali recimo evropsko prvenstvo 73. godine, gde on meni pokazao jednu Ruskinju, ja se ne sećam imena. Ona je bacala disk koja je imala tako oko 1,90 m, a za moj ukus je bila strahovito velika, debela, mišićava. A ja sam bila klinka od 12 godina i onda ja sebe nisam želela da vidim takvu. Ja sam sebe želela da vidim normalnu građinu. Ja sam samo zbog toga otišla na košarku, eto da ne bi bila takva. Imali smo dobre uslove, imala sam i stalno ću pominjati Kovačević Vlasimira, tog svog prvog trenera koji me u stvari naučio tu košarkašku abecedu. Sve što znam, znam od Vlaste, samo su me drugi nadograđivali. Kao kada su učiteljica učio od A do Š, pa vi posle sklopite reč mama ili tata, ali uglavnom većinu me je ona učio. Moj uzor je, znači u startu kao dete, on je za mene tada bio bog, Krešimir Ćosić, pokojni. I imala sam posle i prilike da zajedno s njim budem na priprema, pa normalno posle kasnije da budemo i poznanici, pa i drugari i tako. Znači, moj uzor je bio Krešimir Ćosić. A Ja sam kao dete od 12,5 godina upala u prvi tim, gde su sve bile devojke koje su imale između 18 i 30 godina. Kada sam ja već, da kažem, imala možda neko ime, ajde tako, ali samo dve godine mlađe od mene generacijski, tu je bila Mira Jovanović, koja je kasnije ostvarila dobru karijeru, igrala i u Beogradu i u Zvezdi, pozivana za reprezentaciju i sve. Sa mnom je isto igrala, isto dosta mlađa, Sneža Pavlović Momirov, koja je posle u Vršcu igrala i sa mnom je pokojna Goca Bogojević isto igrala u Radničkom. Jako godinama nisam bila mnogo starija, godinu, dve, tri, pet, nekako sam bila iskusna, ali one su došle kasnije, ja sam nekako upala sa tim starijima i onda sam sa njima trenirala, već kad sam ja imala 18 godina, ja sam već bila neko ko je bio i na olimpijadi, te su devojčice stizale. One su tada imale 15, ja 18, nije neka velika razlika u godinama, ali su one, da kažem, eto tako bile klinkice u odnosu na mene u tom momentu.
Kako ste se vi psihološki osjećali, počeli ste kao dete, 12,5 godine igrate sa nekim tamo tetama 25-30.
Ja sam naučila da se borim. Ja i kad igram karte sa svojim rođenim detetom, ja ne dozvoljavam da me pobedi. Jednostavno, ja sam tako vaspitana u nekom duhu da ja volim da pobedim. Eto. Kad sam došla, normalno da mi je prvih par meseci, mala idi po vodu, mala donesi, ovo donesi, ono dok meni to nije odjedan put počelo da smeta i onda je ta neka mala radila duplo više od drugih i više nije bila mala, nego je, da kažem, porasla, sazrela i onda sam pokazala ja i neke svoje zube. Ja sada kada imam ovoliko godina pa kad mogu da sagledam, meni je to tada bilo normalno, a možda sam i malo više pokazivala zube drugim igračicama, obzirom na te godine koje sam imala, ali na kraju kraja to mi je posle donelo, tako da kažem, i uspeh i sve ono ostalo, ta borbenost i to pokazivanje zuba i da nemam straha. Teško je bilo na početku, ali su me kasnije prihvatile, mislim, sasvim normalno.
Kako je Radnički u vaše igračko doba rezultatski prolazio na domaćoj sceni?
Pa znate šta, imali smo dosta problema. Bude tako da kažem jedan ili dva igrača koja je iskrsno. Budem ja i recimo posle toga dođe Mira, ajde da ostavimo na stranu ove starije kad su otišle. Jedne godine igramo prvu ligu, jedne godine igramo drugu ligu. Jedne godine igramo prvu i to nam se stalno dešavalo. Po neki put ono ostanemo dve godine. Ali, što moram da vam kažem, tadašnja druga liga na nivou cele Jugoslavije je bila strahovito jaka. Znači, idete u Skoplje da igrate s nekim Karpošom, idete u Sarajevo da igrate sa nekom ekipom, idete u Zagreb, sasvim sve jedno. To isto radite i kad ste u prvoj ligi, samo što ne igrate u Skoplju sa Karpošem, nego igrate sa Studentom. Bila je teška liga, ali eto, mi smo tako prolazili čas prvu ligu, čas drugu ligu, čas prvu i tako. Mnogo vrući tereni su bili, recimo kad igrate drugu ligu, Novi Pazar, Priština bila strahovito vrući teren. Uvek sam više volela da dođemo ovde, da igramo protiv Zvezde, da se borimo. Časno izgubimo, jer su imali odličnu ekipu, da ne pominjem sad Zoku Đurković, Sonju Pekić, Markovićku. Bolje mi da dođemo ovde da odigram, nego da odem tamo. Imalo je momenata i kada su nam autobusi bili razlupani, pa gledajte i živu glavu neki put da izvučete. I vrući teren, Boga mi, u budućnosti Podgorica ili ti nekadašnji Titograd, isto vrući teren.
I walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you? But there is always something there to remind me. Always something there to remind me.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkašica Vesna Despotović. Koje su košarkašice u Jugoslaviji bile vodeće na vašoj poziciji?
Ajde pričamo što su Sarije, Mira Bjedov, Marijana Kutleša, Biba Majstorović, Sonja Pekić, Marina Mučalo, kasnije, pošto su mlađi od mene, Raza Mujanović i tako, mislim. Bilo je tu centara odličnih. Jaka sam izborila se i za to mesto za put u Moskvu. Otpalo su tu dva dobra centra. Otišli smo nas četiri petice, da kažem četiri igračice na poziciji centra, Mira Bjedov, Biba Majstorović, Sofija Pekić i ja, bukvalno kao dete. A otpala je tu recimo ta Marijana Kutleša koja je bila vrhunska petica, ali u tom momentu, eto, ja sam možda tada trenutno, da kažem, zaslužila da više. Ako računamo ono da zaigrate za kadetsku reprezentaciju, recimo ja sam na prvom evropskom prvenstvu bila već 75. godine, sa mojih 14 godina u Cuenki u Španiji. Pa je posto toga nešto bilo u Sicilija Piazza Armerina sa juniorkama. A seniorsku reprezentaciju, znači prvi poziv sam dobila 78. godine. Sam prvi put otišla za seniorsku reprezentaciju, dovoljme ja sam bila još klinka. Muškarci su se spremali, ja mislim, za Manilu, ako dobro ne pamćenje služi, 78. A mi smo se spremali za evropsko. Znači, 78. sam prvi put. Ciga Vasović je tada bio trener seniorske, pokojni Ciga Vasović.
Kako ste se osjećali, bili ste najmlađi u tom državnom timu koji je igrao 80. na olimpijskim igrama u Moskvi, ipak je olimpijske igre su najveći događaj u sportu, a vi mladi, 18-19 godina.
Ja sam imala, da kažem, 18-19 godina, a već sam imala, da kažem, neko košarkaško iskustvo iza sebe. Bilo šta da radim u životu, ja sebi zacrtam neki cilj. Znači, ili ću da igram tu košarku, da idem, da kažem, do kraja, ako mogu, ako me zdravlje posluži, ili neću da igram. Jednostavno, tako se ophodim u životu prema svem. Ne mogu kažem da se nisam spremala i mogu da vam kažem, bilo je mnogo teško ući tada u reprezentaciju i meni je čast da na zdanji da nosim grb na svojim grudima, jer ipak ja sam iz jednog radničkog pozvana u A reprezentaciju, gde je bilo 3-4 igračice iz Zvezde, 3-4 igračice iz Partizana, 3-4 iz ondašnjeg Voždovca, koji je bio odlična ekipa, 3-4 iz Montinga, Ljubljane, da bome, gore Polona Dornik, eto nju sam zaboravila kao vrhunskog centra. Imali ste Bosnu i Željezničar u Sarajevu, isto vrhunske ekipe, imali ste tu Prištinu, tu su bile sestre Komnenović i nebitno, imali ste Vangelovsku dole u Makedoniji, Veru Đurošković u budućnosti. To je bio sklop vrhunskih igračica, ali bukvalno vrhunskih. Ja kad sam bila pozvana, to sve bila imena za mene. Ali ja sam nešto sebi, eto tako da kažem, ja sam radila, ja sam krvnički radila. I danas znanje krvnički radim i ovaj posao sad koji radim. I jednostavno posrećilo mi se, eto tako da kažem, i odigrala sam dobro i dobro sam se pripremila i Ćiga Vasić je video to nešto da će biti, eto tako, meni je fenomenalno bilo. Sam svakog sportiste je, da vam kažem, najverovatnije normalnog sportiste da ode na olimpijadu. Prvo da vam kažem, kad vidite tih 200 zemalja, tamo nije važno koliko koje su došle, pa sve te ljude, pa vidite nekog Teofila Stevensona, zbog koga se noću 4 usajali da gledate bokse, to dajem vam primjer, pa se upoznajete, pa prijateljstva, pa ovo, pa ono, bili smo u to vreme lepa, dobra država, imali smo dobre sportiste, imali smo u svim selekcijama, tako da kažem, vrhunske sportiste. Meni je bilo bukvalno zadovoljstvo, eto.
Kakav je bio put do medalje, bronza?
Put je bio težak. Niko nije tu nešto mnogo se nadao, iako smo imali, tako da kažem, odličnu ekipu. Put je bio, tako da kažem, težak i eto, prvo smo Mađarice bili u ovom prvom delu i na kraju smo posle s Mađaricama igrali za bronzu i eto, pobedili smo. Ima tu jedna priča, mađarski trener, na kraju utakmice čovjek koji je pozivilo, Bože, znate, veliki ulog kad se na olimpijadi, svako mesto, posebno medalje, ja kažem, veliki ulog, životni ulog.
Imali ste priliku odigrati protiv Uljane Semjonove. Kako je bilo nju čuvati?
Mislim, ko napiše da je ona visoka 2.04, mislim, taj laže, odmah ću reći. Žena ima 2.20, pozdravite se s njom. Moja ruka nestane u njenoj šaci i tako to, mislim, žena je ogromna, velika, jaka. Mnogo je teško bilo, koje god od nas, i ja i Biba, mislim, o Sonji da ne pričam, koja je to, da kažem, i niža, Sonja Pekić i Mira Bjedov, mislim, namučili smo se ono, možete da gurate po reketu i da ne date da uđe nešto unutra, znači ako se ona namesti u reketi, primi loptu, džaba vam sve, ne možete ništa, možda je faulirate ili da je pustite, mislim, iluzorno pričati da je nešto možete. Znate šta, nama niko nije priredio nikakav doček, došlo je to tako da kažem 100 građana na aerodrom da nas sačeka, došli su tako neki prijatelji kao što bi ja mogla za sebe da kažem, došli su mi konkretno Mira Jovanović i Ljubica Milovanović, to su dve saigračice, Ljubica Milovanović je majka sadašnje Jelene Milovanović, naše sadašnje reprezentativke, došao je moj trener prvi Vlasto Kovačić i moj tata. A onda su nas posle vodali po predsjedništvu, znate ono, bučete uniformu i onda vas vode, imam tamo neke slike, pošteno da vam kažem, od tih političara, te ne znam, čeka vas Fadil Hodža, eto, imam neku sadnju u glavi, neka slika od njega ili nije važno koji iz predsjedništva. Idete tamo na te prijeme, daju vam neke Zlatnik je, otko znam, urezano s Titovim likom, grbom ili ti šta ja znam. I tako, to je tako. Nisu nas čekali, nismo imali sreću da budemo na terasi Skupštine. Meni je drago što sadašnje ekipe svi imaju, uopšte nije važno u kom sportu, da li su košarkaši, vaterpolisi, odbojkaši, totalno sve jedno. Ja volim kad ih narod dočeka, volim kad im ukaže poštovanje. Ja znam koliko su znoja prolili, koliko su muke pretrpeli da bi došli dotle. Ne, novčano nismo ništa nagrađeni, dobili smo, da vam kažem nešto, ja tih plaketa imam po kući, znači ja sad bi morala da se poraznim, znači dobila sam sigurno neku plaketu na kojoj piše da sam ja to, ne znam, osvojila ili ti šta god, dobila sam najverovatnije neku knjigu o Titu, komunističkoj partiji, ne znam, Prvom, Drugom svetskom ratu, to sad čuvate kući, ajde kao neku uspomenu, brišite prašinu s toga, eto, ali ovako nešto da vas je neko materijalno ili nešto nagradio, nije.
Ubrzo je usledio još jedan veliki uspjeh, bronzana medalja na Evropskom prvenstvu u Banja Luci.
Jeste, to je bukvalno bila ta ista ekipa. I onda posle toga je, ne mogu da kažem počeo raspad, nije počeo raspad, nego je možda počela i smena generacije, nadolazile su i neke nove, stizala i Polona Dornik, stizala i Raza, stizala i Arbutina, stizale su, tako da kažem. I onda je bukvalno posle toga ta ekipa, da kažem, podmlađivana. Iako sam ja u to vreme bila mlađa, dobro. A moj problem je, ja sam htjela tada da odem van zemlje, ja tada nisam mogla da se pojavim na jednim pripremama, u Italiji se išlo, pa na neke pripreme nisam mogla da se pojavim. Tako sam, da kažem, ono, malo i sukobila se sa Cigom Vasovićem i onda, eto, i oko toga je došao malo i problem poslije reprezentacije i svega, mislim. Nije mi žao. Šta sam htjela da uradim, uradila sam, gde sam htjela da idem, išla sam.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
I onda je bilo menadžera, međutim, nije bilo toliko. Ja konkretno sam tada imala ono, da li da idem u Italiju, da ili da idem za Tursku. Mene zvao, ako možda znate, Branko Perovanović, on je vrhunski menadžer bio svojevremeno fudbalerima i ne znam kome. Rekao mi je, pitaju me za tebe u Italiji, ne znam, novac je toliko i toliko, a pitaju mi u Turskoj, a u Turskoj mi je prijatelj. Hoćeš da mi učiniš? Bio sam, eto, bukvalno na... To što mi je Branko Perovanović bio drago, otišao u Tursku, nisam se pokajala. Otišla sam u neafirmisanu ekipu ITU i Istanbul Tehnik Univerzitet, gde je Galatasaray 22 godine bio prvak, kao kod nas Zvezda, što je svojevremeno 20 godina bila prvak. Mi smo uzeli prvenstvo državi, uzeli smo kup Kemal Ataturka, kao kod nas kup Mašala Tita. Tako da se nisam pokajala, sve što sam se dogovorila sa tim ljudima, sve su me ispoštovali, kao i ja njih. Bilo je posle još malo šetanja ovde, onda vraćanje u Tursku levo desno. Uglavnom, novac u Jugoslaviji niste mogli da zaradite. Imala sam ja, ne mogu da kažem, neku stipendiju, sovke na neka stipendija, u to vreme su bile te sovke i onda su tim uspešnim sportistima davali, solidno je to bilo, kao kad bi vam danas neko davao, otkud znam, platu neku prosečnu, eto tako. To su dobijali ti, malo bolji sportisti, ali niste mogli za ugovor. Devojke su bukvalno tada u to vreme igrali za neku hranarinu, ne mogu da vam kažem kolika je bila, ali da vam prevedem na današnje vreme, da vam neko da 10.000, to vam je da imate, kupite dva džačeta praška da se operete, neku bananu, koliko da se pokrepite posle utakmice. To znači, igralo se zato što se volela. I konkretno ja sam igrala što sam volela. od kluba, recimo konkretno u Kragovcu, nikad nisam ni tražila novac. Imalo i teških dana u Radničkom, kada se nije imalo novca, pa kad sam ja u to vreme bila igrač i trener i vozač, i kad smo se skupljali da odemo na utakmicu i da igramo, svejedno, da li prvu ili drugu saveznu, ono, bukvalno devojke se skupe, pa s troja kola dođemo na utakmicu. Znači, svačega je bilo. Prevrnula sam preko glave sve i svašta i na kraju krajeva drago. Mi danas dan sam u sportu i volim to, eto, tu sam desam. Kasnije kad sam prekinula da se aktivno bavim košarkom, ispolagala sam šta treba za košarkaškog delegata, završila sam višu trenersku školu, posle toga, znači, školovala sam se, pripremala sam se, imam ja i 25 godina radnog staža, znači radila sam. Ja sam ekonomista po struci, recimo treću, četvrtu godinu sam morala da dam iz razrednih ispita jer sam dosta bila po pripremama, pa znate, ako trećinu od fonda časova ne idete, onda morate da polažete. Recimo u školi nisu imali razumevanja za to, tako da sam ja morala da polažem te razredne ispite. Znate šta, možda budete vrhunski sportista, ali školu morate da završite, jer ne znate da li će, ne daj Bože, sutra noga, ruka, zglob, neću da pominjem šta, vi ste onda završili s karijerom ako to bude baš neka teža povreda. A i ako nije nešto teška, mnogo se ljudi teško vraćaju ako pauziraju godinu, dve zbog nečega i tako. Ja sam celog života volela da idem na trening. Znači, meni nikad nije prestalo da idem na trening. I stalno sam tako razmišljala kako su godine prolazile. Rekla sam, prvi put kad mi se ne bude išlo na trening, ja više neću da treniram. Glupo što sad pominjem, ali nebitno. Jer ja sam u 29. godini se porodila, pa nakon toga igrao još 5-6 godina. Znači, meni je i tada u to vreme, dok nisam mogla zbog trudnoće i deteta da treniram, meni se išlo na trening. I već kad sam tu imala 35-6 godina, isto je bilo za ulazak u prvu ligu. I meni je počelo da biva teško da idem na te treninge. Više me nije vuklo. Ja sam ja dočekala ujutru 10, uveče 7 da idem na trening. Počelo je da mi biva mrsko, a pada kiša, kako ću na trening. Ja sam se dogovorila sa upravom kluba da odigram još neke dve utakmice koje su bile, da kažem, onako ozbiljnije, ko nam je bio konkurent, odigrala to. To je bilo, znači, možda treće, četvrto kolo drugog dela prvenstva, rekla hvala, doviđenja i otišla. Bilo mi je onako, da kažem, normalno. Išla sam na utakmice, nalazila sam sebi drugu razonodu, e onda su mi napravili oproštajnu utakmicu, e tad sam se pokidala, tad mi je bilo teško. Tad su došle te neke moje drugarice u halu Jezero koje su igrale sa mnom i u reprezentaciji ili u klubu. Onda sam shvatila da je sad stvarno gotovo. Odmah sam se onda bacila na to da ispolažem za delegata, ovo ono, jer jednostavno košarka je moj život. Ja mislim, dok god bude mogla da mrdam, što ja kažem, rukama i nogama, da ću ja biti tu sad, na koji način, vidjet ćemo. Sad još uvek mogu da se jurim s njima kao trener, ovo ono. Kad ne bude mogla, otko znam, isto ću nešto da budem u klubu.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Try to go ahead and Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkašica Vesna Despotović.
Znate šta, mi imamo jednog gospodina u Kragovicu koji vodi evidenciju o svim vrhunskim sportistima. Meni on izračunao i sve to, a to je moja mama skuplja, ali ja to ne gledam. Ja mogu samo da vam kažem da je on meni izračunao za koševe, da sam ja dala u celoj svojoj karijeri što su prvenstvene utakmice, što su prijateljske, kup, otko znam s reprezentacijom, da sam ja dala 21.400 i neki koš, ili tako nešto.
21.240.
Vidite kakva je situacija, teško stanje, nema se novca. Imam tu prvu ekipu Radničku koju sam podmladila. Ja ovde sa slačim decu koja su 2000 i 2001. godište. Znate, igraju u prvu ligu. Vodi računa o tome. Juniorke mi igraju ligu, kaditkinje mi igraju jedinstvenu kadetsku, pionirke mi igraju, mlađe pionirke, mini basket. I mislim da svi ljudi treba da shvate, moje je prošlo ono igračko, sada ide ovo trenersko. I sad hoću da se posvetim njima, hoću da znam koliko su one puta igrale, koliko su one koševa dale. To moje pročitaću. Bilo prošlo, bilo je lepo. Meni najposebnije mesto ima utakmica kada date najviše koševa. Pa onda utakmica koja vam donese, eto tako, recimo protiv Mađarica na olimpijadi. Najverovatnije ste nekad zbog nečega bili, kad vas ono u želucu nešto, to je ili od straha ili od neke nervoze, ovo ono. Znači, cela ta utakmica, ono, svi smo dobro spremljeni, svi ovo ono, ali vam sedeli na klupi ili igrali nešto, vam igraju u želucu. To je ta utakmica, recimo, u Moskvi. I recimo jedna utakmica, 59 poena sam dala protiv Bačke Topole u Bačkoj Topoli, eto i to nešto pamtim. To su te neke dve utakmice koje pamtim, kao i prva utakmica koja se uvek pamti u Smederevskoj Palanci, u dvorani Goše. Ja sam trenirala 15 dana košarku i Vlasta me odveo na tu prijateljsku utakmicu. Ja nisam znala ništa. Mene je slučajno neko udario. Bio je bonus i ona je meni lepo rekao dva slobodna baca. Ja sam stala na liniju penala, dala sam jedan koš, ni sad ne znam kako sam ga dala, jer nemam pojma ni kako sam šutnula, ali ta moja sreća, mislim što ljudi kažu da nemate uši, smijali bite se u krug i tako. Te ja sam se smijala, ja sam bila srećna. Ja mislim da je ceo Kragovac znao da sam ja dala jedan koš, mislim. Kako sam se ja radovala, zato volim, sad imam tu jednu devojcu 2000, to, pa se radujem recimo eto, njenom nekom ulasku. Znate šta, Uljana Semjonova ne leži nikome, to je pod jedan. Da nije mi ležala Marijana Kutleša i nije mi ležala Polona Dornik. Ovo sve ostalo više manje, znate šta, od situacije do situacije, ali eto recimo, Polona Dornik nekako mi nije ležala, ali ja mislim da nisam ni ja ni njoj. Bilo je to lepo rivalstvo i lepo drugarstvo i danas zadnji se čujemo. Ja sam volela samo da me niko ne dira. Ne volim nešto mnogo da pričam, znači moja neka priprema pred utakmicu. Ako znam da sutra imam utakmicu, ja sam uveče, prethodno veče, uvek to 11 legla u krevet, spavala, ujutru se probudila, što ja kažem, prirodnim putem, ne da me neko budi. Dan je tekao normalno, je tih nekih 2 sata pred utakmicu. Volim malo da se osamim, niti čitam, niti šta, da kažem, žmurim. Ne mogu ja sad tačno da vam kažem ni da li ja razmišljam o ovome ili onome. Uvek razmišljam nešto o utakmici, da li ovamo, da li onamo, koga ću da čuvam, šta sve slabe strane nisu, jesu, ali nikad nisam imala ono nešto posebno, te moram ovo, moram ono. Mada poštujem igrače koji to imaju, svako na koji način se smiruje, ja to poštujem. Ne, nemam Amajliju. Ja danas zadnje pričam o mojim igračicama. Vaša Amajlija treba da bude da budete fizički spremne. Jer vaš košarkaški, tehničko-taktički nedostatak možete da nadoknadite snagom, brzinom. A brzinu i snagu ne možete da nadoknadite ničim. Možeš da budeš tehnički i taktički najdoteranija ako nema snagi gde ćeš 2 minuta i posle 3. minute praviš glupost. Znači, Amajlija je da si ti spremna u svakom momentu, a sve ostalo će doći na svoje.
Poznato je da sport i tekako formira karakter čoveka.
Da, da, naučio me mnogo toga. Prvo me naučio da moram da se borim u životu, to je pod jedan, znači ništa ti ne pada s neba, nego jednostavno za sve moraš da se izboriš svojim rukama, svojim nogama, to je pod jedan. Napravi od mene jaču ličnost da ne dozvolim nikome da me gazi, maltretira, šta ja znam, šta slično. Napravi od mene ponosnu ličnost. Nikad se nisam sidao, gde sam god otišla, gde je bilo najgore, mislim, odakle si iz Kragovice, iz srca Šumadije, iz Srbije, iz Jugoslavije, tada. Jednostavno, dosta toga može da vas nauči, da budete jaki, zdravi, pravi, da ne pokleknete, da se borite kroz život, da sutra svoje dete, okolinu oko sebe naučite nečem, da kažem, pozitivnom, da ne budete neko ko beži, ko se sklanja, ko plače. Šta?
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bila je košarkašica Vesna Despotović.
Ojos tiene debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. Quisiera
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Završnicu emisije uz snimke iz našeg tonskog arhiva posvetit ćemo događaju koji je obeležio istoriju Manchester Uniteda. 6. februara 1958. prilikom povratka iz Beograda sa revanš utakmice četvrtfinala Kupa evropskih šampiona sa Crvenom zvezdom, osmorica Manchesterovih igrača je poginulo u avionskoj nesreći na Minhenskom aerodromu. Meč na stadionu JNA pratilo je 52.000 gledalaca. Trener Crvene zvezde Milorad Pavić Englezima je suprotstavio ovaj tim. Beara, Zeković, Tomić, Borozan, Tasić, Spajić, Šekularac, Popović, Kostić, Cokić i Rajko Mitić. Manchester United je pod vojstvom menadžera Matt Baseby-a u dve prethodne sezone triumfovao u engleskom šampionatu, iako je imao veoma mladu ekipu, 22 godine u proseku. Zbog toga su britanski navijači Grega, Jonesa, Folksa, Birna, Edwardsa, Colemana, Charltona, Violeta, Taylora, Scanlona i Morgansa zvali Baseby-eve bebe. Igrači Manchestera su u Beograd došli s prednošću od 2-1, međutim veoma brzo su stekli ogromno vojstvo i posle 25 godina od meča zvezdin golgeter Bora Kostić sećao se furioznog početka gostiju.
Prvih 15 minuta Manchester United iskoristio je to naše možda gostoprimstvo, jer su oni malte ne za prvih 15 minuta u jednoj izvarenoj igri, otvorenoj igri, vodili sa 3-0. Crvena zvezda je smogla snage i na kraju je izjednačila rezultat na 3-3. Postigao sam dva gola, međutim mogu da kažem da smo mogli da postignemo i više, s obzirom da je u ono vreme igran fudbal gde nije bilo mnogo taktiziranja. Igralo se otvoreno i to je ono što je plenilo ljubitelje fudbala. Ja sam negde pri kraju, negde u 88. minutu dao treći gol. To je bilo 3-3.
Bori Kostiću je u dubokom sećanju ostala i zajednička večera posle utakmice.
Počeo je banket veoma svečano. Govorili su rukovodioci Crvene zvezde i Manchester United. I onda je uzeo reč Baseby, koji je 40 minuta govorio o Crvenoj zvezdi, o Manchester Unitedu, o fudbalu, o navijačima. Ja se sećam jednog detalja, prišao mi je Bern, koji je bio kapiten reprezentacije Evrope. To je levi bek. Ja se i ne sećam da je on mene u jednom duelu možda i zakačio i udario, napravio faul. On se meni, mogu da vam kažem, izvinjao nekih 20 minuta da on nije hteo namjerno to da Englezi idu na loptu, u stvari ne idu na čoveka. Ja kažem, ja se izvinjam, ja nemam šta da mu oprostim jer u fudbalu je normalno, međutim ja se ne sećam da je on mene udario. Hoću da vam kažem kako je to bilo na visokom nivou, taj odnos nas i njih. Ipak smo mi izgubili utakmicu, oni su dobili, međutim oni kao da nisu dobili utakmicu. Oni su s nama razgovarali kao sa najboljim prijateljima i to je ovako ostavilo dubok utisak na nas igrače Crvene zvezde. Tako da je to trajalo, Boga mi, poduže i trajalo je maltene do pola 3-3. I sa najboljim željama mi smo ih ispratili, normalno otišli smo kućama.
Sutradan je ekspedicija Manchester Uniteda avionom krenula ka Engleskoj. Ubrzo je i do Beograda došla neočekivana vest.
Ja sam recimo bio u gradu i čujem da se ljudi okupljaju, da nešto pričaju Manchester, ja nisam znao, slučajno sam pitao neka šta je to, kaže pao avion. Ja nisam mogao da verujem i pitam drugog čovjeka, mislim, koji je tu bio jedan starih, izvinite, molim se, rekao, šta to znači pao avion? Kaže, srušio se avion sa igračima Manchester United. Normalno, odmah smo svi pojurili u klub, odmah se čulo to, pročulo se, skupili se svi igrači, svi smo plakali, bili deprimirani.
A šta se zapravo događalo na Minhenskom aerodromu? Svojevremeno smo zabeležili sećanje jednog od preživelih putnika srušenog aviona, tadašnjeg diplomatskog predstavnika Jugoslavije u Engleskoj, Nebojše Tomaševića.
Tog 6. februara u 5 posle podne, prilikom trećeg pokušaja, da avion uzleti. Taj avion nije uzletio, odnosno počeo da se odlepljuje od piste i tom početnom brzinom koja je bila oko 200 i nešto kilometara, to su bili tipovi aviona iz kojih su se posle mlaznjaci izrodili, to je bio Elizabethan, četvoromotorac koji je za vreme rata predstavljao leteću tvrđevu, takozvanu, transporter koji je adaptiran za putnički avion. Prilikom trećeg uzleta avion je počeo da se odlepljuje od piste, otkazali su motori, udario je krilom u jedan stub, okrenuo se oko sebe, pao na krov jedne kuće, eksplodirao. Ja sam se našao 85 do 90 metara daleko od aviona, znači eksplozija me izbacila i srećom ta me eksplozija ispasila, jer ja sam pao daleko od vatre, od plamena, avion je bio uzeo gorivo, zato smo i sleteli na aerodrom Minhenski. Oko 22.000 litara benzina je bilo u rezervaru, to je bila ta bomba koja je eksplodirala i kad sam ja udario o zemlju, osvestio sam se, inače se taj avion rušio 54 sekunde. Bio sam svestan svega, celog tog toka rušenja, ali sam svest izgubio onda kada je eksplodirao i ponovo se osvestio prilikom udara o zemlju. Ustao sam, iako se pokazalo docnije da sam imao polomljene noge i druge pozlede, još bio vruć i mlad. Na meni odela nije bilo, eksplozija je skinula sve osim kaiša za pantaloni, nešto malo krpa, pa je skinula i cipele koje su bile jako ušnirane sa duplim đonom. Ja sam se okrenuo oko sebe, na jednoj strani je bila belina, snega, nije bilo života, ali prema avionu svet komešanje, avion je na jednom kvadratnom kilometru se rasuo, ljudi su trčali i ja sam krenuo nesvesno u tom pravcu. Sretao sam te mladiće, fudbalere koji nisu bili ozlijeđeni, ali su bili natopljeni benzinom i goreli su kao lomače i padali su pored mene. U toj agoniji u stvari u kojoj su se našli tako iznenada i tako nepredviđeno. Video sam i prepoznao neka lica. U tom plamenu izgorela je 8 od 11 igrača Manchester Uniteda, novinari i još drugi putnici. Ostale 4 nepovređenih, među njima Harry Gregg, golman koji je uleteo u plamen i izvadio malu bebu, Vesnu Lukić, čerku Vere Lukić, koja je također bila u avionu. U avionu su bila 3 Jugoslovena, pored mene, majka i ćerka. On je uleteo u plamen, izvadio je tu malu, pomogao je i Veri i uopšte mislim da je učinio dosta i za druge putnike. U bolnici sam ležao u sobi sa Denisom Violetom. Denis Violet je bio najinteligentniji od tih fudbalera, meni je bio najdraži, jer boraveći u toj istoj sobi sa Bobby Charltonom, sa Fuchsom koji je bio rezervni golman, mislim da sam se nekako s njim najviše bio zbližio.
Nekoliko godina kasnije i Boru Kostića je život zbližio sa jednim od preživelih Manchesterovih fudbalera.
Ljubitelji fudbala znaju da sam otišao u Ameriku u St. Louis gde sam igrao jednu godinu dana. Igrali smo u Pittsburghu protiv Fantoma i izašli smo normalno na teren, se zagrevamo i ja pogledam slučajno levo i vidim da poznajem igrača. On stoji i gleda mene, ja gledam njega i prilazimo. Kaže meni Violet, Manchester United. Počnemo da plačemo tu, izgrlimo se, izljubimo se, međutim morali smo da odigramo utakmicu. I kad se završila utakmica, onda smo zajedno bili, celu noć smo proveli, pričali o svemu, evocirali uspomene. Pričali smo o utakmici, o tragediji, o svemu. Plakali smo celu noć. Jer je on toliko pričao lepe stvari o svojim igračima, o Tayloru i ostalima, da smo u stvari manje više samo plakali.
Tragedija u Minhenu zauvek je zbližila i dva kluba. Evo kako je jedan od aktera meča, Vladica Popović, svojevremeno bio dočekan na Old Traffordu.
Moram da vam kažem da je bilo 50.000 ljudi. Kada su objavili preko zvučnika da dolazi predstavnik Crvene zvezde, da dolazi čovjek koji igrao protiv kluba, ceo stadion je ustao i aplaudirali su. Da je to bilo veličanstveno. Uzmite se toga detalja i tih svih, tada se čak kao da je to bilo pre nekoliko dana. Bilo je jako dirljivo.
Ovim sećanjem na tragediju fudbalera Manchester Uniteda 6. februara 1958. posle povratka iz Beograda sa utakmice sa Crvenom zvezdom završavamo 209. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.